cuvintele următoare veți asculta un mesaj al pastorului Luigi Mițoi intitulat Credința fără fapte este moartă. Vă dorim ascultare cu folos!
Epistola lui Iacov a fost scrisă în anul 48 după Domnul Iisus și este evaluată ca fiind cea mai autoritară carte a Noului Testament. Frecvența regulilor, emiterii regulilor sau poruncilor în carte, fiind mai mare decât în oricare altă carte a Bibliei. Epistola aceasta are 108 versete și Iacov scrie în aceste 108 versete 54 de porunci, toate la modul imperativ, must, trebuie. Are aproximativ 13 teme și folosește cuvântul fapte de 14 ori. Epistola aceasta pare să intre în conflict, în primul rând, cu cartea Galateni, apoi Romani, cu restul Noului Testament, motiv pentru care Luther a spus că nu este vrednică să fie în canonul Noului Testament. Iacov, fratele Domnului, care a fost inspirat să o scrie, scrie această epistolă cu scopul să atragă atenția celor convertiți, celor mântuiți, cu privire la riscul nepracticării vieții spirituale. El vorbește despre riscul de a crede fără să te pocăiești. A venit vremea și în cultura noastră să vorbim despre riscul de a crede fără să te pocăiești. Și de asemenea, despre riscul să te naști din nou fără să crești spiritual, fără să te maturizezi. Aceste două riscuri se suprapun într-o anumită măsură, deși sunt separate. Care este relația dintre credință și fapte în epistola lui Iacov? Pavel explică faptul că mântuirea este doar prin credință. Să ne înțelegem și să fim înțeleși. Mântuirea este doar prin credință. Efeseni 2:8-9, celebrele versete, căci prin har ați fost mântuiți prin credință, asta nu vine de la voie, darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. După ce ne spune că în versetele aceste cuvinte, în versetele 8 și 9, adică suntem mântuiți prin credință, apostolul în versetul 10 spune că noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care el le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Observați, versetele 8 și 9 vorbesc că mântuirea e prin credință în exclusivitate, dar în versetul 10 introduce fapta care este produsă de credință. Cum ou e făcut de găină, tot la fel fapta e făcută de credință. O credință care nu naște fapte nu există. De aceea spune Iacov că fapta mântuiește. Fapta nu mântuiește. Fapta demonstrează mântuirea, o arată, o evidențiază, o manifestă, o pune în valoare. Fapta verifică autenticitatea credinței. De aceea epistola lui este extraordinar de necesară. Și dracii cred, dar nu-s mântuiți și nici nu fac fapte vrednice de mântuire. Care sunt caracteristicile faptelor credinței? Faptele credinței sunt acțiuni vizibile, nu doar afirmații religioase. Sunt făcute prin credința din interior, nu printr-o constrângere a exteriorului. Sunt motivate de dragostea de Dumnezeu, nu de interese omenești și de evidența sau de evidențierea personală. Aduc slavă lui Dumnezeu și niciun alt beneficiu personal. Împlinesc scopul lui Dumnezeu de a trăi în puritate, nu doar în cunoștință. Credința produsă de ascultarea cuvântului produce la rândul ei faptele credinței și în felul ăsta confirmă autenticitatea ei. Iacov spune, credința fără fapte este declarativă, nu practicată. De asemenea, el spune că această credință fără fapte nu mântuiește, deși credința mântuiește fără fapte în momentul convertirii. Dar după ce trece timpul, dacă ea nu face pui, permiteți-mi expresia aceasta, dacă nu naște faptele credinței, manifestările credinței, atunci credința aceea nu există. Credința fără fapte este moartă, de aceea nu acționează. O credință vie acționează, se mișcă. Când se mișcă, mișcările astea se numesc faptele credinței. Credința fără fapte este inutilă, pentru că nu are rod. Credința fără fapte este ca ascultarea fără împlinire. Îi spune unui copil, du-te și fă cu tare lucru, și el spune, mă duc. Și nu se duce, întreb eu. Cui folosește că a zis că mă duc? Această credință nu este necesară și nici suficientă. Sunt foarte mulți oameni care cred în Dumnezeu, dar trăiesc ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Nu pot să scap de una dintre afirmațiile spunând că e nedrept unii să asculte Evanghelia așa de des, iar alții deloc. Este într-adevăr nedrept. Numai faptul că implică sacrificiu să o ducem la cei care n-au auzit-o niciodată ne pune în situația să nu o ducem. Și faptul că e ușor să o spunem celor care o aud de câteva ori pe săptămână, fără prea mare, ba dimpotrivă, e o onoare, o mare onoare să stai aici în fața fraților și să spui cuvântul lui Dumnezeu, onoare mai mare decât asta, iertați-mă că îndrăznesc să spun, dar nici domnul Trump nu are. Să fie ambasador al Dumnezeului cel veșnic, care guvernează cerul și pământul, să repezi cuvintele care au ieșit din gura lui, să-l reprezinți pe el și să spui cum gândește și ce vrea el oamenilor muritori, este cea mai mare onoare. Cine prezintă lucrul ăsta ca pe un sacrificiu și ca pe o oboseală, ar trebui să nu mai facă lucrul ăsta. Acești oameni de care vorbeam, că sunt mulți care cred în Dumnezeu, dar trăiesc ca și cum Dumnezeu nu ar exista, sunt creștini la nivel teoretic, însă foarte probabil că nu sunt creștini la nivel practic. Atunci când omul devine informat de mesajul Evangheliei, de cele mai multe ori, această informare produce credință. Și credința s-ar putea să-l miște pe om, mai ales pe un fond emoțional, să-l primească pe Domnul în inima lui, fiind conștient de beneficiile convertirii, viața veșnică, iertarea păcatelor, trăirea în eternitate cu Domnul Iisus și cu Sfinții. Însă s-ar putea ca oamenii aceștia, în mod practic, să nu facă nimic diferit înainte de a se mântui. Iar pentru oamenii care sunt în situația asta, nu există niciun beneficiu că vin la biserică, decât oportunitatea să devină mântuiți. Trebuie să acceptăm că în generația noastră, mai bine zis în cultura noastră, sunt mulți creștini care sunt prea ocupați ca să mai vină la biserică. Sunt prea ocupați ca să mai vină la biserică. Sunt prea stresați ca să se mai roage și să citească Biblia. Sunt prea inteligenți pentru ca să mai facă donații financiare, întrebându-se ce fac oamenii ăștia cu banii noștri. Sunt prea interesați de Dumnezeu ca să mai fie interesați de biserică. Mea să știți că sunt mulți oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, dar care n-au nicio legătură cu biserica lui Dumnezeu și uneori nici cu cartea lui Dumnezeu. Nici cu casa lui Dumnezeu și nici cu cartea lui Dumnezeu. Dar îl iubesc pe Dumnezeu. Ce fel de iubire este asta? E greu de explicat. Sau sunt oameni prea interesați de slujire ca să mai fie interesați de Dumnezeu. Puteți să pătrundeți în interiorul acestei afirmații? Oameni care sunt prea interesați de slujire ca să mai fie interesați de Dumnezeu. Alții sunt prea interesați de Dumnezeu ca să mai fie interesați de slujire. Vă mai aduceți aminte de cele două du-te vino? Ne întoarcem în închinare și plecăm în evangelizare. Toți trebuie să mergem în evangelizare. E misiunea fiecăruia dintre noi. Dar toți trebuie să ne întoarcem în închinare, să ne închinăm în fața lui Dumnezeu și să evangelizăm pe semenii noștri. Când ne întâlnim cu Dumnezeu și ne închinăm, primim resurse, curaj, ni se reconsolidează angajamentul de a merge. Cu bucurie ne asumăm nopți nedormite, dormim în alt pat decât al nostru, mâncăm mâncare care nu ne place și ne asumăm toate vitregiile misiunii. Dar unii merg în alte culturi și nu mai fac evangelizare și fac misiune și misiunea acolo implică riscuri. Pentru noi când mergem în misiune este un pic greu, dar este foarte frumos. Este foarte frumos să vezi oameni care coboară din tribună și se apleacă pe nisip sau în iarbă spunând eu vreau să-L primesc pe Iisus, oameni care sunt ca bunicii noștri, ca părinții noștri, ca și copiii noștri. Trăiești, ai niște trăiri sufletești care de-abia le suporți. Sunt incredibile, nu pot fi explicate decât numai experimentate. Uneori oamenii cred în Dumnezeu, dar nu-L cunosc cu adevărat. Am citit afirmația aceasta într-o carte scrisă de Greg Russell. El a scris o carte frumoasă pe tema asta. Și el spunea afirmația aceasta. Spunea, unii oameni cred în Dumnezeu, dar nu-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. Puteți să cuprindeți înțelesul acestei afirmații? Cred în Dumnezeu, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. E complexă afirmația Și poți să faci de aici cel puțin o predică, dacă nu un seminar în toată regula. Am să citesc ceva din Galateni, capitolul 4. Odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din fire nu sunt Dumnezei. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la acele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Vă aduceți aminte de Zacheu? Când el s-a urcat în copac, că n-a fost pom, că pomii rodesc, când el s-a urcat în copac în mijlocul orașului Ierihon, el credea în Domnul Iisus pe care nu-l cunoștea. Dacă totul s-ar fi oprit acolo, Zacheu nu putea fi mântuit. Sau, foarte probabil că nu putea fi mântuit. Dar la un moment dat, Domnul Iisus a trecut pe sub copac, i-a spus să se coboare, iar Zacheu a făcut afirmațiile care dovedesc faptul că e convertit. Jumătate din avere o dau. El a știut că averea a fost strânsă cu nedreptate. Și a mai spus, de la cine am furat, îi dau înapoi de 4 ori mai mult ca să-i dau interes. Și să nu fie nemulțumit că i-am ținut banii la mine 10-20 de ani. Să fie bucuros. Să fiu sigur că îmi corectez păcatul. Vă întreb, câți oameni se mai pocăiesc astăzi așa? Câți? Câți după ce se pocăiesc își propun să corecteze păcatele care le-au făcut într-o viață? Toată lumea își îndeasă căciula pe urechi și se duce înainte pocăit fiind. Frații mei, vedeți câte feluri de pocăință există? Există o pocăință autentică care strepidează inima și care nu-ți mai permiți, nu mai ai liniște să nu-ți repari ce ai greșit. Chiar dacă ai fost în necunoștință, mergi și repară-ți. Ai o problemă cu o rudă, du-te la el și cere-ți iertare. Ai o problemă cu un vecin, du-te la el. Ai nedreptățit pe cineva, ai făcut prostii, du-te la omul ăla și spune: ascultă-mă, omule, mi s-a schimbat mintea și nu mai am liniște, vin la tine să spun că îmi pare rău că am făcut așa și așa și așa. Asta a făcut Zacheu. Știți de ce? Pentru că s-a pocăit, frați și surori. Asta se numește pocăință. Dar când s-a urcat în pom, credea, dar nu cunoștea pe cel în care credea. Unii oameni ajung la moarte crezând fără să-L cunoască pe El. Alți oameni slujesc pe Dumnezeu, dar nu-L cunosc. Samuel este un exemplu. Tânărul Samuel slujea înaintea lui Eli. Versetul 1, capitolul 3, versetul 1. Și versetul 7, Samuel nu cunoștea încă pe Domnul. Îl slujea pe Domnul, dar nu-L cunoștea pe Domnul. Nu este așa că noi, dacă vedem pe cineva slujind pe Dumnezeu, ne asumăm faptul că e mântuit? Da, noi ne asumăm. Vă întreb, ce dovadă avem că e mântuit? Frații mei, surorile mele, tineri și nu numai, acceptați faptul, simplu fapt că cineva slujește pe Dumnezeu într-un fel, nu e o garanție că e mântuit. Nu e o garanție că e mântuit. Mântuirea nu se primește în urma unei osteneli, în urma unei slujiri, în urma unui efort, în urma unui serviciu. Nu! Dimpotrivă, serviciul acesta demonstrează că omul acesta are o motivație, dar asta nu presupune neapărat în mod obligatoriu că este mântuit. Sunt oameni care îl servesc pe Dumnezeu, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Biblia spune asta. Nu numai atât. Sunt unii oameni care cred în Dumnezeu, dar nu sunt convinși că Dumnezeu îi iubește și trăiesc permanent cu frustrarea aceasta. Aduceți-vă aminte de fiul risipitor. S-a întors acasă și el își limitează, pe bună dreptate într-un fel, privilegiile. Și spune tatălui său: am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Ascultați, dar tatăl a zis: cine a avut dreptate, copilul care își manifesta frustrarea, dezamăgirea, se autoflagela, dacă îmi permiteți, se autoînvinovățea, sau tatăl care l-a restaurat? Biblia spune, dar tatăl a zis și l-a repus în drepturi prin lucrurile pe care i le-a dat, lucruri care au simboluri puternice. Sunt oameni care cred în Dumnezeu, dar nu-s convinși că Dumnezeu îi iubește. Oamenii aceștia n-au niciun curaj. Oamenii aceștia n-au nicio autoritate. Oamenii ăștia n-au siguranța mântuirii. Oamenii aceștia n-au curaj să se roage pentru un bolnav. Oamenii ăștia n-au curaj să se roage la modul general, să ceară lucruri pentru împărăție. Pentru că ei nu sunt convinși că Dumnezeu îi iubește, deși ei cred în Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de 2 Petru, capitolul 1, versetul 5. Dați-vă toate silințele. Puteți să găsiți sinonime pentru dați-vă toate silințele? Depuneți toate eforturile, credeți că e corect? O altă afirmație cum ar fi posibilă? faceți tot ce e posibil. Și uniți cu credința fapta. Dar de ce trebuie să mai unesc Petru? Fiindcă trebuie. Uniți cu credința fapta. Cei mai mulți oameni cred și se opresc acolo. Nu este suficient, deși este necesar. Biblia spune uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința, și după aceea sunt încă 5 etape, până la ultimile două, care sunt culmea spiritualității, să iubești. Mai întâi pe frați, că-s mai ușor de iubit, și apoi pe nefrați, pe oamenii imposibili, pe oamenii răi, violenți, care nu vin la biserică, care n-au milă, care n-au respect de Dumnezeu și de Biblie. Totul începe cu credința, dar nu se termină cu credința. Fraților, nu se termină cu credința. E ușor să spui, cred în Dumnezeu și nu se vede nimic. Trăim într-o generație unde se întâmplă din ce în ce mai des lucrul ăsta. Și este ofensator și denigrator la adresa creștinismului. Că oamenii din lume văd creștini de genul ăsta, care spun cred. Și dincolo de cred, nu se întâmplă nimic. Nu unesc credința cu fapta, nu unesc fapta cu cunoștința, nu unesc nimic, doar cred. Alți oameni cred, însă nu folosesc sau nu cred în puterea rugăciunii. N-au curaj să se roage. Dacă se roagă, nu au credința că Dumnezeu îi ascultă. Spun, pe mine nu mă ascultă Dumnezeu. Ce trebuie să se întâmple cu un copil ca să nu creadă că tatălui îl mai ascultă când merge la el? Și spune, tati, uite, am nevoie asta. Și să nu mai meargă la tatăl, că el e convins că tatăl nu-l ascultă. Ce fel de tată trebuie să fie acela și ce rău să fi făcut copilul ăsta atât de mare încât să-și piardă speranța că tatălui îi mai dă atenție, îl ascultă? Sunt mulți creștini care cred, dar vă întreb, fraților, ce credință este asta? Cui folosește credința asta? Cât beneficiu aduce împărăției lui Dumnezeu? Câtă slavă produce pentru Dumnezeu credința aceasta? Vă dau un exemplu din Faptele Apostolilor. Este capitolul 12, o să citesc doar două versete. Petru era păzit în închisoare și biserica, atenție, nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el, să-l scape. Dumnezeu le ascultă rugăciunea, îl scapă pe Petru și Petru se duce direct la cei care s-au rugat pentru el. Bate la ușă, iese o slujnică, se uită pe vizor, dacă îmi permiteți, prin crăpătura la ușă, îl vede pe Petru, fuge la cei care se rugau pentru el să scape și spune, băi, oameni buni, fraților, fraților, l-a scăpat Domnul pe Petru, e la ușă. Și știți ce spun? Ești nebună. Asta e o afirmație puțin cam complicată. Nebună? Dumneavoastră vă puteți imagina că oamenii ăștia se rugau pentru Petru să-l scape Dumnezeu, Dumnezeu i-a luat în serios, l-a scăpat pe Petru, Petru vine la ei să spună bine că v-ați rugat pentru mine, lăudat să fie Domnul că v-a ascultat, iese o femeie că se aude cioc-cioc la ușă, se duce la rugători și le spune băi, ne-a ascultat Dumnezeu rugăciunea și ăștia spune imposibil, ești, ai probleme. Să crezi, dar pur și simplu, tu să nu-ți dai nicio valoare propriei tale rugăciuni, să-ți deschizi gura, să te rogi la mulțime ca să nu cumva să te vadă cineva că nu te rogi, dar tu să nu dai doi bani pe propria ta rugăciune. Câtă valoare spirituală ai tu în ochii tăi? Cât de convins ești că ești copilul lui Dumnezeu? Și că atunci când îți deschizi gura în cuvintele care vin de la Dumnezeu și pe care le spui, există autoritate. Îmi vei spune, eu nu-s ca Petru, e adevărat că nu ești ca Petru, dar din alt punct de vedere ești ca Petru, pentru că ești un copil al lui Dumnezeu. Duhul care a fost în Petru este și în noi. Cuvântul pe care l-a predicat Petru, îl predicăm și noi. Misiunea pe care a avut-o Petru, la modul general vorbesc acum, că nu am fi noi apostol ca el și nici nu am trăit în generația lui la începutul creștinismului, dar la modul general vorbesc. Și noi suntem chemați să facem slujba pe care au făcut-o toți copiii lui Dumnezeu de-a lungul timpului. Frații mei, ceea ce vreau să subliniez e următorul lucru. Am redus, datorită confortului, manifestarea credinței până la absența manifestării credinței. Am redus motoarele la relantiu și credem. Însă ar trebui să ne aducem aminte că există riscuri teribile, de pildă, putem să credem și să nu-L cunoaștem pe Dumnezeul în care credem. Trec ani și nu ne întâlnim cu El. Am auzit multe lucruri despre El, dar nu ne întâlnim cu El. Să nu-mi spuneți mie, permiteți-mi acum că tot e vară și Am avut mare bătaie de cap anul acesta cu unele nunți și cu îmbrăcămintea și nu numai cu nunțile. Vine vara și vara se accentuează tendința de a veni relaxați la biserică. Atât de relaxați încât dăm o notă de vulgaritate și de indecență. Frații mei, surorile mele, să nu-mi spui că ai experiența să te duci în fața lui Dumnezeu în timp ce fusta ți este până aici. Îmi dai voie să-ți dau exemplul ăsta? Să nu-mi spui asta! Pentru că atunci când te duci în fața lui, trebuie să-ți aduci aminte de ce spune cartea asta. Preoților să le faci izmene. În vremea aia nu existau pantaloni. Nimeni nu purta pantaloni. Nici nu existau. Pantalonii i-a inventat nemții târziu. Și Biblia spune, preoților să le faci izmene. Pentru că atunci când urcă scările înaintea Domnului, să nu li se vadă goliciunea. Și izmenele până unde trebuie să fie? Până aici. Uitați-vă un pic la mine, frați și surori. Până aici. Asta spune cartea asta. Uitați-vă cum se îmbracă unii care vin la biserică. Nunta, pentru foarte mulți, a ajuns o pricină de mare ispitire, iar pentru păstor un chin sufletesc ieșit din comun. Poporul lui Dumnezeu, unde mergem noi cu goliciunea asta? În fața Domnului? Iertați-mă! Suferiți-mă, vă rog frumos. Dacă Dumnezeul acesta este important, ar trebui să-i dăm cinste. Și să intrăm în fața Lui după legile pe care ni le-a lăsat. Nunta nu este un mod în care ne afișăm și ne expunem. Aș vrea să închei și în încheiere să vă spun că sunt unii oameni care cred în Dumnezeu, dar nu vor să-și schimbe viața. Cred în Dumnezeu, dar nu vor să-și schimbe viața. Rămân aceiași oameni cu aceleași păcate ascunse sau manifestate, aceiași oameni violenți, bârfitori, ucigători de frați, provocări de dezbinări, stricători de unitate în biserică, pricină de potignire pentru copilașii ăștia care ved duplicitatea între viața de biserică și viața de afară. Oamenii lui Dumnezeu, o planetă întreagă s-a răzvrătit împotriva Dumnezeului Bibliei. Noi însă îl cunoaștem pe el. Noi însă ne-am găsit liniștea la picioarele lui. Noi însă am fost vindecați de el. Unii dintre noi mai au neveste sau bărbați pentru că Dumnezeu i-a vindecat. Unii dintre noi mai au copii pentru că Dumnezeu i-a vindecat. Unii dintre noi mai sunt încă în viață pentru că Dumnezeu i-a vindecat. Dumnezeul acesta a umblat cu noi, în ciuda slăbiciunilor noastre, în ciuda inconsecvenței noastre, dacă nu vă supărați pe mine, în ciuda neseriozității și nevegherii noastre. Nu ne putem permite să nu fim în contrast cu lumea aceasta care nu-i pasă de Dumnezeu. Simpla credință e necesară, dar nu-i suficientă dacă nu este unită cu. Și dacă prin credință noi nu primim autoritatea să ne rugăm în numele lui Iisus și mai ales să ne schimbăm viața, fără alcool, fără țigări, fără vulgaritate, fără indecență, fără droguri, fără miștocăreală și lista poate continua, trăind puritatea, anii trec, ne desăvârșim în meseriile noastre, ne desăvârșim în mașinile pe care le conducem, ne desăvârșim în casele noastre, avem lucruri din ce în ce mai bune, din ce în ce mai noi, din ce în ce mai de calitate, creștem în privințele acestea. Uitați-vă la noi cum suntem îmbrăcați. Ține viața noastră spirituală pasul, viața noastră spirituală pasul cu această înnoire din viața noastră umană, biologică, fizică și să ne uităm la noi. Să ne uităm la noi că suntem așteptați de Dumnezeu să slujim în împărăție, să credem și să facem faptele credinței, să ne rugăm cu convingerea că noi, care avem greșeli, când ne rugăm în numele lui Iisus, Dumnezeu ne ascultă și bolnavii se vindecă și oamenii se mântuiesc și să avem siguranța că noi suntem poporul lui Dumnezeu. În același timp, să fim într-o continuă desăvârșire și schimbare a defectelor din viață, aruncându-le una câte una și apropiindu-ne de Domnul și trăind împreună cu Dumnezeu.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Luigi Mițoi despre credința fără fapte.